Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Z úcty k Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujme si Božie slovo, ako je napísané v liste Židom v 13. kapitole, kde vo veršoch 20. a 21. čítame. Boh pokoja však, ktorý vzkriesil z mŕtvych pastiera oviec, veľkého krvou večnej zmluvy, nášho Pána Ježiša, nech vás utvrdí v každom dobre, aby ste splnili jeho vôľu, a nech spôsobí v nás skrze Ježiša Krista, čo mu je milé. Jemu sláva na veky vekov. Amen. Bratia a sestry, v prvom rade vám prinášam pozdravy z konferencie evangelizačného strediska, ktorá sa koná alebo konala tento víkend v cirkevnom zbore Žilina. Tieto konferencie mám ja osobne veľmi rád. Sú ako také BMW medzi autami. Proste kvalita je zaručená. Taktiež prinášam pozdrav od vášho rodáka, ak dobre viem, brata seniora Matejku. Ten teraz žije aj s manželkou v mojom bývalom cirkevnom zbore na východe v Obišovciach. Nedávno mal narodeniny, tak sme spolu hovorili. Som mu spomínal, že idem do Púchova, tak hovoril, určite nezabudni odo mňa pozdraviť. Ako ste si už určite všimli, ak ste dávali trošku pozor a počúvali žalm, počúvali dnešnú epištolu, počúvali dnešné evanjelium, tak už ste určite prišli na to, že témou dnešnej nedele je dobrý pastier. Dnes máme nedeľu dobrého pastiera. Aj náš prečítaný kázňový biblický text hovorí o pastierovi oviec, veľkého krvou večnej zmluvy. Sú to posledné také verše, alebo teda verše z poslednej kapitoly listu Židom. Ide o záverečné požehnanie čitateľov, a teda aj nás. Pripomeňme si stručne základné veci o tomto liste Židom. Predsa len sme možno v predposlednom, možno dokonca v poslednom dieli tohto seriálu List Židom. A tak je fajn, ak na začiatku seriálu si pripomenieme, je taká rekapitulácia uvedená slovami. V predchádzajúcich častiach ste videli. Takže čo sme videli v predchádzajúcich častiach? List Židom, môžeme sa tiež stretnúť s názvom List Hebrejom, je napísaný pre kresťanov zo židovstva. Teda Židov, ktorí sa stali kresťanmi. Tomu zodpovedá aj obsah tohto listu, keď autor mnohokrát či už cituje starú zmluvu, odvoláva sa na starú zmluvu, používa starozmluvné príbehy a obrazy s jediným cieľom. S cieľom ukázať, že Ježiš z Nazareta je tým zasľúbeným a tiež očakávaným Mesiášom, na ktorého Židia naozaj stáročia čakali. Že o Ježišovi svedčí celá stará zmluva. A v tej dobe stará zmluva bola vlastne jediným písmom, ktoré ľudia mali. Bavíme sa totiž niekedy o prvom storočí nášho letopočtu, keď nová zmluva ešte nebola dopísaná, všetky tie listy, a nebolo to ešte celé utrasené. Takže všetci používali záväzne starú zmluvu. Autor je neznámy. Predtým sú listy apoštola Pavla, kresťanom do Ríma, do Korintu, alebo osobné listy Timoteovi, Titovi. Potom máme listy Jánove, Petrove, Jakuba a tak ďalej. Ale pri liste Židom máme označených len čitateľov, len adresátov. Odosielateľ je neznámy. Ale čo je známe z toho listu, je to, že dobre poznal písmo, teda starú zmluvu, a tie židovské tradície, obrady a zvyky. Pretože aj o týchto obradoch a zvykoch hovorí, že boli ustanovené ako predobraz toho, čo sa má udiať, keď príde Mesiáš. A tak v liste dokazuje, že Ježiš je postavením vyššie než anieli, že je nadradený Mojžišovi, že je nadradený kňazom a že Ježiš Kristus je skutočným veľkňazom, ktorý svoj život položil ako dokonalú obeť. To bola úloha veľkňaza. Prinášať obete za hriechy národa. A v Ježišovi sa to dokonale naplnilo a teda jedným z dôsledkov tej dokonalosti je to, že dnes už nemusíme prinášať obete za svoje hriechy, lebo obete skončili. Kristova obeť bola dokonalá a tým postačujúca. Luther o tomto liste povedal, že ide o jedinečnú epištolu, ktorá majstrovsky a dohĺbky pojednáva na základe písma o Kristovi ako veľkňazovi a veľmi dobrým spôsobom rozsiahle vysvetľuje, objasňuje starú zmluvu. Autora Luther považuje za vyučeného apoštolmi, ktorý sa od nich veľa naučil, bol skúsený vo viere a zbehlý v písmach. Na prvý sviatok veľkonočný čítame v evanjeliovom príbehu o emauzských učeníkoch. Tam týmto smutným, skrúšeným a sklamaným mužom musí vzkriesený pán Ježiš vysvetľovať. Počujeme, ako im hovorí, o nerozumný a lenivý srdcom veriť všetko, čo hovorili proroci. Či to Kristus nemusel pretrpieť a tak vojsť do svojej slávy? Potom, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vykladal im v písmach všetko, čo bolo o ňom. Presne toto robí aj písateľ listu Židom. Snaží sa, počnúc od Mojžiša a všetkých prorokov, vysvetliť nám, čitateľom, všetko o Kristovi. Jednak je to dôkaz, že áno, Kristus, teda Ježiš je tým Mesiášom zasľúbeným, ale jednak je to vyjadrením toho, že ide o naplnenie Božieho plánu. Že to sa nestalo len tak, nejaká náhoda, že narodil sa nejaký Ježiš, a ktorý mimochodom sa mu podarilo proste obetovať sa za hriechy všetkých nás. Nie. Pán Boh to mal od počiatku pevne v rukách, pekne naplánované a všetko išlo podľa tohto plánu. V našom dieli príbeh tohto listu vrcholí. Autor nám dáva svoje požehnanie. A začína ho, hovorí Boh pokoja. Pokoj je dôležitou témou starej aj novej zmluvy. Šalom, pokoj, je tak dôležitý, že sa používa ako pozdrav. V tých končinách sa nezdravia ahoj, nazdar, čau, alebo dobrý deň, pekný deň. Tam sa zdravia šalom, pokoj. Nemusíme nad tým dlho maturovať, myslím, že si stačí pustiť správy a človek hneď vidí, že na tom Blízkom východe sa stále niečo deje, niečo sa tam melie, je tam veľa nepokoja. Keďže toho pokoja je tam tak extrémne málo, pokoj sa stáva naozaj vzácny, extrémne dôležitý. Dokonca tak dôležitý, že jedno mesto, ktoré stáročia bolo hlavným mestom, Jeruzalém, v preklade znamená mesto pokoja. Pokoj. Takto dôležitý tam bol pokoj. Takto veľmi tam ľudia túžia po pokoji. Ale pokoj neznamená len kľud. Význam tohto slova je veľmi široký a komplexný. Je to naplnenie všetkých potrieb. Lebo človek môže mať kľud aj vtedy, keď leží dolámaný niekde v nemocnici. Ale je chorý. A to nie je šalom, to nie je pokoj. Pretože v tom slove je obsiahnuté aj zdravie. Je tam obsiahnuté aj zamestnanie, strecha nad hlavou, dobré vzťahy v rodine. Aj v našej krajine potrebujeme takýto pokoj, takýto šalom. Hoci tu, vďaka Bohu, nezúri vojna, ale že to nie je taká samozrejmosť, na to nás upozorňuje dianie na susednej Ukrajine. Predsa len v poslednom čase sa viac hovorí, viac sa píše o násilí v rodinách, o tom, že veľa ľudí je bez práce. No aj mnohí z tých, ktorí prácu majú, dostávajú za tú prácu takú plácu, že naozaj je celkom umenie vyžiť od výplaty do výplaty. To nie je pokoj v biblickom slova zmysle, pretože šalom znamená, že človek nemá dôvod na trápenie. Ale pokoj v hmotných veciach bol len dôsledkom pokoja s Bohom. Teda šalom je v prvom rade dobrý vzťah s Pánom Bohom. A od toho sa odvíja všetko ostatné. Bratia, sestry, ani v našej spoločnosti to inak nepôjde. My sme tu mali taký 40-ročný pokus, kedy sme sa snažili postaviť, chcel som povedať, kráľovstvo Božie bez Pána Boha, tak to by nebolo kráľovstvo Božie, hej, ale také nebo, taký raj bez Pána Boha, a nefungovalo to. A ak sa o to budeme ďalej snažiť, nejakú ideálnu spoločnosť bez Pána Boha postaviť, nebude to fungovať. Nepôjde to, pretože to nie je možné. Pokoj s Bohom je na prvom mieste a z toho sa odvíja, z toho vyplýva všetko ostatné. Z toho vyplývajú dobré vzťahy v rodinách, z toho vyplývajú také korektné vzťahy v spoločnosti, z toho vyplýva aj ochota takých tých bohatých zamestnávateľov primerane platiť svojim zamestnancom. Z toho vyplýva všetko ostatné. Z dobrého vzťahu s Pánom Bohom. Z toho pokoja s Pánom Bohom. Tento pokoj nikdy nebol dokonalý, no ľudia sa spoliehali, že Božie zasľúbenie, na to Božie zasľúbenie, že raz príde Mesiáš, ktorý prinesie skutočný a trvalý pokoj. Písateľ listu Židom od začiatku do konca vysvetľuje, že Kristus je tým zasľúbeným Mesiášom. Že na kríži priniesol dokonalú obeť za hriechy každého jedného z nás. Za moje hriechy, za tvoje hriechy, brat, sestra. Že Boh už nie je prísnym sudcom, ktorý stojí za, nám za chrbtom a cez plece nám pozerá a čaká, no však počkaj, ty raz niečo zbabreš a potom ti vytnem jednu alebo aj dve. Pán Boh sa neteší z toho a nečaká značením, kedy nás bude môcť potrestať. Ale že v Pánovi Ježišovi Kristovi sa stáva našim Otcom, ktorý sa o nás stará, ktorý nás dvíha, nesie, keď treba, ktorý nás chráni. On vzkriesil Krista z mŕtvych, priniesol skutočný pokoj. Ten pokoj, ktorý prevyšuje ľudský rozum, ľudské chápanie. Pokoj, ktorý môžeme prežívať aj v tých najťažších búrkach a skúškach života. Pretože on pre ten pokoj urobil maximum. Dal nám svojho syna, Pána Ježiša. A preto on je Bohom pokoja. Tento Boh pokoja vzkriesil pastiera. Toho dobrého pastiera. Autor znovu používa ten starozmluvný obraz. Nebudem to nejako vysvetľovať, pretože asi by som to ani nedokázal, nie asi, ale určite by som to nedokázal lepšie vysvetliť, než čo sme dnes už počuli z biblických čítaní. Pri dobrom pastierovi nebudeme mať nedostatku. Vodí nás k zeleným pastvám, k osviežujúcim vodám. Prevedie nás aj temným údolím. Je to dobrý pastier, ktorý pozná každú svoju ovečku po mene. On nie je nájomník, ktorému je to jedno, ktorý nedbá. Pamätám si, keď sme si prenajímali po Bratislave byty, platili sme nájmy a nebolo to málo, a tak sme až tak nedbali. Nie, že by sme teda priamo tie byty nejako chceli premeniť na nejakú drevárničku, ale keď sa niečo stalo náhodou, tak zase, no, to nevadí, však za to platím, majú si to z čoho opraviť, hej? Ale teraz, keď bývam vo svojom, tak to je trošku o inom. Teraz už si naozaj dávam pozor, teraz naozaj dbám. Pretože to je moje a keď si to budem chcieť opraviť, keď niečo pokazím, rozbijem, tak to pôjde z môjho vrecka. A takto je to aj s tým dobrým pastierom, Pánom Ježišom. On nie je nájomník. On je dobrý pastier. On je náš pastier. On nás pozná po mene. On jemu na nás, na každom jednom z nás záleží. A keď treba, keď pôjde do tuhého, položí za ovce život, lebo sú to jeho ovečky. Je to pastier a biskup našich duší. Boh nám teda dáva skutočný pokoj a máme Pána Ježiša Krista ako dobrého pastiera a to nás vedie k radostnému životu na česť a slávu milujúceho trojediného Boha. Vedie nás to k túžbe žiť podľa Božej vôle, nasledovať pastiera, ktorý za nás dal svoj život. Už to nie je povinnosť, už to nie je prikázanie. Už je to túžba. Žiť podľa jeho vôle. Ale čo je jeho vôľou? To je niekedy ťažká otázka. Otázka, na ktorú si musí nájsť odpoveď každý sám za seba. Áno, niektoré veci sú nám jasné. Jasné ako napríklad 10 prikázaní, ktoré sme aj na začiatku služieb Božích odriekali. Jasné ako to, čo sme aj dnes počuli z epištolického textu. Kristus trpel za nás a dal nám príklad, aby sme nasledovali jeho šľapaje. On nikdy hriechu neučinil, ani lsti nebolo v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. To slovíčko príklad, ktoré máme teda do slovenčiny preložené ako príklad, doslova znamená vzor, ktorý máme obkresľovať. Ako keď prváci obkresľujú tie vzorové čiaročky a vlnky, tak aj my takto máme nasledovať príklad Pána Ježiša Krista. Doslova to tak opisovať. Ale mnohé odpovede o tom, čo je Božou vôľou, nie sú také jasné a jednoznačné. Čo je konkrétne mojím poslaním v živote? Na čo som tu? Čo odo mňa Pán Boh chce? Konkrétne odo mňa? Čím mám slúžiť v spoločenstve cirkvi? Môžem pomáhať na brigádach? Možno môžem pomôcť pri vedení besiedky, či mladých, alebo navštevovať chorých či starých členov nášho cirkevného zboru, ktorí už nie sú schopní sami prísť do spoločenstva a s nimi si prečítať, zaspievať, pomodliť sa. Ale poďme ďalej, čo je našou úlohou ako cirkevného zboru v tomto meste. Veľmi ma potešil článok v evanjelickom posle, kde som čítal, že teda okrem tých, nazvem to, tradičných foriem práce, ktoré sa ako si považujú za samozrejmosť, za taký štandard, čo by malo fungovať v každom cirkevnom zbore, hej, ako je, ja neviem, besiedka, mládež, spevokol, biblické hodiny, konfirmandi, že tuto v cirkevnom zbore ste dali možnosť na stretnutia mamičiek s deťmi a otvorili ste jasle. To je krásna, nádherná vec. Zrejme ste ku tomu nejako dospievali, ku tomu rozhodnutiu a našli ste, že áno, asi toto je Božou vôľou pre náš cirkevný zbor v tomto meste. Takto by sme mohli slúžiť ľuďom v tomto meste. Skvelá vec, nádherná. Ale zase môžeme sa pýtať ďalej. Je to všetko, čo od nás Pán Boh chce? Alebo chce od nás ešte niečo? Nejaké ďalšie možnosti, oblasti, spôsoby služby, ku ktorým nás dobrý pastier volá a vedie? Ja neviem. Neviem za vás odpovedať na túto otázku. Budete si ju musieť zodpovedať sami, budete musieť hľadať tú odpoveď. Treba hľadať, naslúchať hlasu dobrého pastiera, byť vnímavým voči potrebám ľudí vo svojom okolí. A to hľadanie je výrazom túžby. Väčšinou, keď niečo nechcem nájsť, tak to nehľadám. Hľadám vtedy, keď niečo naozaj mi chýba, keď niečo naozaj chcem nájsť. Venujem tomu námahu, čas, energiu, sústredenie, všetko sústredujem vtedy na ten cieľ nájsť. Túžme a nestrácajme túžbu plniť Božiu vôľu a konať, čo mu je milé, a dokazovať to vlastne tou túžbou, tým hľadaním. A keď to nájdeme, keď zistíme, čo je Božou vôľou pre nás, pre naše spoločenstvo, pre tento cirkevný zbor, bez váhania tú vôľu naplníme tak, ako nás k tomu vyzýva a požehnáva práve dnešný biblický text, dnešné Božie slovo. Amen.